Agur, agur, bertzozale eta ondotorri gure poio irratzaiora. Gaurkoan be aurreko asteetan lez, bada bertzoaren mundu marabioso magikoa galetzen saiatuko gara, non eta Bilbo Hiria Irratiaren FM-ko 96.0 dialean. Etorretarako guztirako, gure albia lorategietako txoritokian, bildu gara beste behin ere, Josu Zabala soinu teknikari lanetan, gaizo Josu! Eta gaurkoan gurean be beste bizitari bat aurretiaz eta bere bizitaz eta gozatzeko aukera izan gendun eta Joseba Barandiaran bertzolaria etorri zaigu gurera eta zer egingo bada, bada Bizkaiko bertzolari txapelketaren udaberriko fasearen analisia egingo dugu berarekin. Ondo etorri Joseba?
Bai, eskerrik asko.
Eta dejon dizula, udagoieneko fasean izango zaitugu eta?
Bai, ala dirudi, seiren artetik bosgarren gelditu arren... aurrera egiteko beste puntu bat duen ituen. Ez naiz ni oso saio ezberdinak puntutan konparatzearen zalea, baina egi esan kasu honetan, ba, mesede egin digu, sailkatze modu horrek, eta bai, udazkenean ere horribiliko gara.
Bai, honetan ere matematikak lagun izan dituzu?
Bai, bai otxut, ni ez naiz saio ezberdinak oso konparagarri diren ustekoa, baina, bueno, getxoko saioa uste dut nahiko ondo joan zela, harina eta akaso ez maila ikaragarrikoa, baina bataz beste, oza, bueno, txukuna atera zela esango nuke.
Eta horrela bada, horrela jardungo dugu bada gure irratzaio honetan, 60 minutu hauek aletuko ditugu. Nola bada, ba, prosan Josebarekin berbetan, eta bertzotan, bertzolarien jardunak entzungo ditugula. Ondo etorri, gure poio irratzaiora. Bai lagunok, bai, eta joan da, joan, bukatu, berri da, Bizkaiko bertzolari txapelketaren udaberriko fasea. Eta gure gaurko poitxo irratzaio honetan horri atzerako biztadizoa egingo dugu, eta gure azterketa propioa egingo dugu, gen ero horren ikuspuntutik eta betaurreko propioen prismatik aztertuta egingo dugu gure Bizkaiko bertzolari txapelketaren udaberriko fasearen analisia. Berrikuntza handirekin iritsi zen aurtengo txapelketa. Udaberriko fasean eskualdeetako txapelketetan aritu beharrean parte hartzaile guztiak elkarrekin hasi baitziren. Eta horrela, hainbat eskualdeetako bertzolariak elkarrekin aritu dira kantuan. Eta normalean kantatzen ez duten plaza batzuetan kantatzeko aukera ere izan dute. Eta berton dugun Josebarekin bada hori helduko diogu. Bada berrikuntzatik berrikuntzena hori izan alda positiboena bertzolarion ikuspuntutik, hau da, plazetan eta ez ezagun ziren eskualde horietan kantatzeko aukera izatea?
Baliteke, eskualde ezberdinak nahastearekin ni nahiko eszeptiko nintzen, egia esan, nahiz eta egia den ematen duela aukera batetik eskualde jakin bateko jendeak beste batean kanta dezan, eta bestetik eskualde ezberdinetako partaideak elkarrekin kantatzea, ez? Nire beldurra zen, bueno, eskualdetako saioetan, ba, kaso kartelak ez ote ziren hainera kargarri suertatuko toki bakoitzean, baina bueno, ni egon naizen bi saioetan mintzat jende aldetik eta bai berri zen da bai getxon, ba, erantzuna etzen txarra izan, ez? Ikusten da morboak, txapelketaren morbo horrek, ba, gain hartzen diola akaso kartelaren nolakotasunari edo bersolariak, ba, ezagunak izateari, ez? Eta pentsatzen dut hori erabaki zutenek, ba, euren arrazoiak izango zituztela hala egiteko eta ez dirudi gaizki atera denik, postua.
Gure herri honetan kirol parametroetan mugitzen den orok badu bere bidea. Freddy Paiak aztertu zuen aurrekoan eta hori zioen, bertzolaritza ez ote zen bada, kirol parametroetan gehiegi zentratzen ari. Tira, eta antolatzaileen arabera bada, balorazio positiboa izan da, bai, adirazi dutenez, valorazio positiboa. Bizkaiko eskualde guztietako 56 bertzolarik parte hartu dute, eta bada kopuru galanta bai. Eta saioetan jende andana elkartu, ia areto guztiak bete egin dira. Bai Güeñesetik eta Berrizerako bidean, zein Ondarru eta Getxon. Eta saio-saio bertzolari berriak eta betikoak urreratu izan dira, bertzoak entzutera izan dugu bada bai. Garikoitz Sarrugarteren kantaeraz gozatzeko aukera, baita Txaber Altuberenarekin ere, Eneko Arrate zirtolaria ere izan gendun, Beinat Bidal eta Abarrekoak. Txapelketa Bizkaia anitzaren isla izan dela ere azpimarratu dute, eta saioak oso plaza desberdinetan jokatu baitira. 56 bertzularik parte hartu eta udaberriko fasea bukatuta udazkena begira jarri da talde antolatzailea. Urrian itzuliko da txapelketa, eta itzulera honek hiru fase izango ditu bere gainean. 56 bertzolari udaberriko fasean, eta horietatik 30 hasiko dira kantuan udazkenekoan. Bi multzotatik iritzi dira. Alde batetik udaberriko fasetik zelkatu diren 25, eta gerora, bestetik, azkeneko txapelketak finalean aritu ezarren noizbait finalista izandako beste 5 bertzolari batuko zaizkie. Eta zerrenda luzea hemen dugu, gure begien aurrean, eta Joseba, botako dugu?
Bai, Imanol Uria Albizuri agertzen da lehenengo tokian.
Nere Aibarzabal Zalegi.
Arrate Ilaro Etxebarria.
Joseba Artza Zubillaga.
Malen Amenabar Larrañaga.
Garikoitz Sarriugarte Onaindia.
Mikel Goiriena Larrazabal.
Ander Elortegi Garatea.
Peru Bidal Gurrutxaga, Dalton Anaietako lehenengoa.
Familia luzeko, bai. Aitorre Bizkarra Ruiz.
Ignacio Bidal Gurrutxaga, hau bigarren.
Mikel Retolaza Etxebarria.
Igor Meñika Bengoetxea.
Iñaki Iturriotz Zuloaga.
Txaber Altube Sarrionandia.
Bizkaiko Eskolarteko Txapeldun.
Bide batez, bai.
Julen Erezuma Antzanegi.
Hau ere ezaguna dut, ba. Joseba Barandiaran Andueza.
Bene, zeure izenez bota berra.
Ala, bai, irudu, bai.
Poto jorrankidea dugu, bai. Eta aurrena.
Hori da.
Arkaitze Zipitria Mendizabal.
Josu Landeta Eurrola.
Eneko Arrate Sololuze.
Daltonetan hirugarrena Beinat Bidal Gurrutxaga.
Txaber Ormazabal Villanueva.
Beinat Romero Maguregi.
Aixa Intzeuzti Aburruza.
Eta Paule Ixiar Loitzaga Legarra.
Horiek bada, udaberriko fasean puntuazioaren arabera eta matematikek aginduta, aurrera aginduten 25 bertzolariak, eta bestetik badugu bada. Esan bezala, azkeneko txapelketan finalistan aritu esarren, noiz baite finalista izandako bertzolariak, eta horretatik bostek emantute izena. Binatu Gartetzea Ostolaza, Koxua, Josu, hau zure launa.
Eneko Abasolo Txabarri Abarkaz ere, hau erdi poto jorrankidea daia.
Ibona Juria Gogeazkoa Garmendia.
Miren Amuriza Plaza.
Eta Peio Ormazabal Villanueva. Horiek, lagunok horiek, 30ekoen zerrenda, bai. Hasieratik
gauzatxoak egiteko dut orain arteko zerrendari, jende gutxik begiratzen duen datua da, baino Asier Galartza eta Unai Mendiburu aipatuko nituzke, hauek sailkatzeko atean edo gelditu direlako, ez? Puntutan berdinduta, kasu batean Paulerekin, bestean puntu erdi batera, eta ba, pena hartuko zuten noski, ba, bi urte barru sailkatzetik oso gertu gelditu direnez, ba, esperantzak hori izango dituzte, eta hi esan, 10 puntuko, 10 bersoko lanean, ba, puntutan berdinduta edo puntu erdi batera gelditzea, hori berdinketa teknikoa da, ez da? Baina, bueno, matematikak eta bersoak kirol moduan begiratze horrekin, ba, tamalez, kasu honetan, Asier eta Unai kanpora gelditu dira, eta pentsatzen dut, bueno, ba, ordezko gisa edo, ba, lehenengo postuan izango diri laura.
Gainera, puntu berdinketa suertatuz gero, puntuazio horiek handien lortutako bertzoarekin egiten dute aurrera, hori entzun genuen aurreko baten, eta, tira, ala, bada, zailkatu da Ixiar Loixaga, eta tamales besteren bat, bada, bidean geratua. Por cierto, asmatu ingendun, Asierre Goñi sueltok eta biok eta bota gendun, ba, 161 puntuan edo buelta horretan izango zela zailkatzeko langa, eta bai, eta Igerri ere, bai. Gengo gara, 1 000 000 botatzen, ea,
aukera
bera dugun. Tira lagunok, eta bai, 30 bertzolarik aurrera, eta bertan 5 kanporaketa izango ditugu 3 final aurreko, eta finala. Hasieratik hasiko diren 30 bertzolariak kanporaketa fasean hasiko dira. Denera 5 kanporaketa jokatuta. Eta 2014an finalista izandakoak finala aurrekoetan hasiko dira txapelketan. Denera hiru final aurreko izango ditu aurtengo txapelketak. Eta azkenik, finalean, 8 bertsolariariko dira kantuan. Abenduaren bueltan izango dugu San Tomas egunarekin batera edo. Dira, hortan, gure pollo irratzaioare izango da. Eta zelanez, udazkeneko fasearen nondik norakoak ere, gure 86.0 dialean eta Bilbo hiria irratian izango dituzue, gurean. Lagunok, hori orain arteko prosa izan duzue bada bertzolari zailkatuen zerrenda. Maioren joko dugu udazkeneko faseari bestelako begiratu bat ematera. Eta azteko eta bat, 8 nagusiko ariketari helduko diogu. 8 nagusiko ariketan eta jokatu zen 5. saioan, Deriokoan hain zuzen ere, ariketa gogoan garria elegantea utzi ziguten Imanol Uriak eta Jone Barrokalek, Getxostarrak eta Trapagarandarrak, buruz, buru, 8 nagusiko ariketan.
Kazetariak, zarie, euskarazko edabideetan egiten duzuela. Gaurko prentzaurrekoan berba eginda denez, hasikerako agurra baino ez da de euskaraz egin. Iruna bertso 8 nagusian jo nazita.
Gaur Atletikek irabazi du zenien partida txukuna. Balberde irten da arratsaldeon, hau da euskaraz esan duna. Argian gaude Imanol biok, argi ikusi dut laguna. Ola jarraituz gero euskarak du etorkizun iluna. Ola jarraituz gero euskarak du etorkizun iluna. Balberde ez da euskalduna da, horrek berdin dio gazte, baina aduriz dabil erderaz eta zenbat buru hauste. Mendilibartak garitan hori, pasazitzaien ez uste, dena euskeraz eginda gero kritikatuko dituzte. Dena euskeraz eginda gero kritikatuko dituzte. Markan seguru kritika asko jasoko dituzte. Euskal Herrian berriz txaloak, hau argi daukat zearo. Balberde eta Aduriz hortxe, erderaz daude luzaro. Txuri gorrien jarrera honekin, nahiko horri mundiala ere dute, igual esan beharko. Espainiarekin naiz eta orin, hor dagoen saltos salto. Euskal Herriga heldutakoan, geratzen da jokos kanpo. Euskal Herriga heldutakoan, geratzen da jokos kanpo. Espainiatik pasa ondoren, nik ez dakitzen bat egun, beraientzako da euskalduna, eta guretzat erdaldun. Galdera txanda iritsi zaigu, eta berdin dio lagun, haiek erdaraz erantzun arren euskaraz galde dezagun. Haiek erdaraz erantzun arren euskaraz galde dezagun.
Bai lagunok, bai, eta Derion jokatutako saio horretan Imanol Uriak eta Jon Barrokalek egindako ariketan, sortziko nagusiko ariketa horretan, 50 puntutik gorako langa zeharkatu zuten baita luze ere. Imanolek 60 puntu borobile bildu zituen ariketa honetan eta guztira 189 bildu. Zalkabeten fasean, punturik handien bildu zituena izan zen, bertzolari getzoztarra. Tira, egindako saioari helduko diogu, Joseba, eta zer nolako pertzepzioa jaso zendun?
Ba, nik positiboa ez da noski bat natorremen epaileek emandako nolabait puntuekin, ez? Gaiaren formulazioan prentxaurreko bat, aipatu zieten bertsolariei, prentxaurreko orokor bat, ezer zehaztu gabe, baina ba, lehenengo puntutik Berrokalek, bueno, Atletikekin lotu zuen gaia, jakina da bestalde gero Uriak ere aitatu zuen ba, Garitanorekin gertatutako hori guztia, eta nahiko saio bizia izan zela esango nuke. Itz jokoetarako ere eman zuen, ez? Berrokalek esaten du, txurigorriekin gorrituta nago, Uriak berriz esan zuen aduriz ez da bera Larrojarekin joan zenetik. Orduan, bueno, nik uste dut sailkapen udaberriko fase honetan izandako saioen artean, ba, nabarmentzeko bat badela zalantza gabe, hemen Jon eta Imanolek egin zuten hau, ez? Eta oro har saio polita. Nire ustez.
Uhum. Ez dugu komentako ba futboleko kontuak zetan diren aste honetan gertatutakoaren harira. Gu gen ero izeneko tartean aztertuko dugu gure saio hau eta zer gertatu zaie bada Atletikeko neskei, bada entrenatzailea Jon dala, bai, prentzaurrekoa eskaintzera eta bertan bere utzi behar izan duela. Aurreko asteko prentzaurrekoa zergatik bada edabiderik agertu etzalako. Hau, berriro ere Josu gure herri puta honen ajea ete da.
Bueno, ikusi du, ez? Neskeke liga irabaziz gero da Gabarra ateratzeko debate hori berriz piztuko da, baina bueno, lengo saioera bueltatuta eta orain urrengo ofizioarekin lotuz, ez? Nik uste dut gaiak formulatzen direnean ba polita dela, bueno, gaia jazteko eta betelan hori pixkate aberasteko, ba, bueno, referentzia zehatzak sartzea, ez dela Atletik, dela Aduri, dela Balberde edo urrengo ofizioan entzungo ditugun bezala, ba, Telecinco edo WhatsAppa edo Bermuta ere ateratzen dira, ez da, urrengo ofizio honetan, eta nik uste dut, bueno, bertsolariek, bueno, lain gehigarri bat, apaingarri gisa, baina betelanarekin eta gaiarekin bat datorren einean, ba, aberasgarria egiten dutela, eta horren adibide dira, bai, entzun berri ditugun bersoak, bai, eta urrengoak ere.
Bai, eta aurrengoan aukeratu dugune bikotea, Ondarruko saioan eta kostaldera joango garen honetan, Nerea Ibartzabalek eta Peio Azkarateko ondutakoa. Zortziko txikiko ariketa izango duzue, bizi eta salu eta soli biliziren biak alabiak. Entzunetako esatu, Nerea Ibartzabal eta Peio Azkarate zortziko txikian.
Zahar egoitzan zagozien adineko bizarie. Gaur, zuen familiakoak bizitan etortekoa dira, baina ez daukazue bapego hori. Nire hasita, Iruna bertzo, zortziko handian.
Barikua da, ta hemen datoz ezagun eta etxeko. Ze guapa zauden esaten dute eta piropo antzeko. Banik ez daukat bape gogorik, faltzuanak egiteko. Soilik ugana etortzen dira kontzientzia baretzeko.
Ez dut nik jakin inoiz zer dan ba bizita horien funtsa. WhatsAppean daude egun osoa, hau bai zakurraren putza. Tatakatakan nabinieta, ez daukat orain gorputza. Nahiago dut nik familia baino, Telecinco eta musa.
Babai lepoa gogorra dugu, taguntzurrunak biharri. Nipe nahiago Telecinco eta telebista aurrean jarri. Etorri dira seme alabak, hain jator ikaragarri. Lehen familiko kideak ginen eta orain osagarri.
Zure semea nahiko nadago, niretzako dau kompleto. Ipurdi horregaz nik ikusten dut, residentzian perfecto. Eta gainera bera dau orain, Johnny Deep horren pareko. Osagarri bat bada esaiozu nire ondora etortzeko.
Oin antza denez begitu duzu semearen hankartera. 40 urte dauzka bakarrik, aizu posible ote da. Gera daitezen hor egon gelan, gure zaindanak batera. Ta gulo gelan eskutatuta, gaur ez gaitezen atera.
Nahiko pozik nau residentzian, hartu ditut hainbat bermut. Eta gainera besarkada bat, emanik berai musutruk. Oin arrazoia emango dizut, eta gauza batzuk ditut. Enaz urten nizeoin gainean, ditut orain rulo batzu.
Bai, lagunok bai, eta hause, lagin bat besterik ez da izan bada Ondarroan, nere Ibarzabalek egindako lan ederraren lagin txiki bat, baino ez. Eta aurretik eta Josebak ondo komentatu lez, igarriko zenuten, zeintzuk irudianek eskaintzeko trebesia eta horrek bertsolaria eta ikuslearen arteko alde nabarmen hori ba murriztu eta tira entzulea bertsoren presente sentitzen den isla edo izaten dena. Bueno, Nereak esan bezala 188 eta puntu eta erdi bilduta aurrera doa, bai aurrera egin ere bigarren zakapen fasean.
Bai, nik nabarmenduko nuke ofiziontan Nereak nola oso arrazoi borobilak bota dituen, ez? Bat ipat lehenengo biak, lehenengo kontzientzia baretzeko aipatzen du, ez? Zaharretxeetara bisitanak izaten direnean, ba beti horri izaten den faktore bat, eta bigarreanean ere esaten du lehen kide ginen, familiako kide, eta orain osagarri, ez? Nik Nerea Ibarzabal oso ondo ikusi dut hor, bat ipat arrazoietan, eta uste dut hor bete-betean asmatu zuela. Eta bestalde batetik Peiok ba lehen aipatutako, bueno, kanpoko faktore edo aipamen hoiekin batera ba umorea erakusten du, ezta? Naiz da azken bersoak ies egin zion itxura batean, baino iruditzen zait nahiko, bueno, ofizio orekatua ta polita gelditu zela, batipat bueno, Nereak erakutsitako mailarekin eta Peioren umorearekin.
Bai, eta bertzolarien emaila ona eta umorea izango dugu izpide urrenez eta urrengoetan. Sortziko nagusiko ariketa ez gozatzeko aukera izan dugu eta oraingoan sortziko txikirako salto txikia eginda, bada beste bikote bat aukeratu dugu orain entzunkai eta gozagarri izango duguna. Bertan Nuria Cortada eta Ibone Larrazabal Larra izan ziren kantuan. Eta Orozkon izandako bertzosaio horretan, bada aukeratu ditugunak izan ditugu.
Taberno batean zagozien. Zu Nuria, trankil-trankil zagoz kafea hartzen. Egunkaria irakurtzen duzun bitartean. Larra, egunkariari ganetik begira dago. Albiste danan ganeko komentarioak egiten. Iruna bertzo sortziko txikian, Nuria hasita.
Hain asko hitz egiten, zuzaren ez maizu. Hemen beti izketan egon azarazu, bazkalduta geroko kafea zenaizu, eta usain ondenak endu egin diozu, eta usain ondenak endu egin diozu.
Barkatu baina ezin, ni lotu horrela, jodidu dotzut zure kafetxu epela. Usain gozoan itzat, Nuria san ustela, ikusi dotelako Neronen eskela. Ikusi dotelako Neronen eskela.
Bueno, ba gaur kontua jarri zaigu bero, egiazki eskela gaur hortze balego. Ezin duzuzuk gauza gehiago espero, el correo irakurtzen ibili ezkero. El correo irakurtzen ibili ezkero.
Ba bai hori xedogu, orko panorama, eskelak atletita, teleko programa. Honetan ez da gertzen paper zein Panama, ez da linaian dabiz politikoen trama. Ez da linaian dabiz politikoen trama.
Egunkariei biok jarriz begirada, eta gauzak hain gaizki doaz ara ara. Komunikazioak du hemen kriston traba, Facebooka irakurtzea asko zobea da. Facebooka irakurtzea asko zobea da.
Facebookik baina ez dekot lagune gaur daño, aurrera pausu itzela niretzako joño. Periodikoak badu iluntasun laino, banik ez dot ikusten argazkia baino. Banik ez dot ikusten argazkia baino.
Eta hori izan ditugu lagunak bada Nuria Kortadan eta Ibone Larrazabal Larraren bertzuak sortziko txikiko ariketan. Eta hemen badugu zer kontatua eta Nuria Kortadak eta malez eta ezin izan dago aurrera egin. Baina saio txukuna eta utzi zigun.
Bainik azpimarratu nuke ofizio honetan Ibonek egin duen nolabait gidari papera, ez? Naiz eta lehenengo eta behin Nuriak kantatu behar izan zuen, Ibonek ireki du pixka bat bidea, gaia eraman du lehenengo eskelara, ondoren politika alorrera, eta nolabait gaia zabaltzeko lana edo berak gidatu du, hori ez da beti erraxa izaten, eta nolabait iruditzen zait Nuriari ere lagundu egin diola, ez? Nolabait osatzeko, hasieran ba, egunkaria baino aipatzen ez duen gai murritz hori, ez? Egia da gero Ibonek hirugarren bersoan pixkat bera egin zuela, baina bueno, ideiak ekarri zituen, batez ere bere burua egunkariko eskelan ikustearekin eta bar, ba, gaia bizitzen lagundu zutenak.
Sortziko txikiko ariketa hori izan zen bada Nuria Kortadak eta Ibon Larrazabalek kondutakoa. Tamales biak kanpoan geratu dira, bada Nuria Kortadari 6 puntu eskaz falta izan zaizkio bada, 161 ditxososko puntu horiek eskuratzeko. Dira, sortziko txikia, baina Bizkaiko udaberriko txapelketa honek izan ditu bada bestelako aukerak eta bestelako ariketak eta urrengoa koplak izango ditugu kantuan eta ez da dit jabetuko zineten entzule, baina oraingo zo eta oraingo nari gara bada bertzo parekideak eskaintzen. Zer dala eta bada orain izango dugu horren erantzuna. Kopletan Paule Isiar Loizaga eta Arrate Ilaroren kantuak entzungo ditugu.
Koplak osatzeko ariketa erraza dira, baina luzitzeko zailak, ez da? Kopla osatzen da, baina zer esan eta elkarrizketa ezarri eta bar, ba ez da beti arraxa lortzen, eta egia esan ez dakit, ba, puntuei eta bar ikusitan ikuste dut sensazio hori bizka gelditu dela txapelketan, ez? Jendeak noski osatu du ariketa, baina luzitzen asmatzeko kosta egiten da, nire lehenengo eskutik dioz gainea.
Tira, oin peti komitean ari gara, inork ez dagoen zungota gurea. Poto jorranen, koplak baizik ez tozu eslantzen gizona.
Bai, eta kopletan poto egitera ere iristen gara, eta hori ez dago edonoren esku.
Futbol talde berean jokatzen dozue. Paule, kontrako taldeak gola sartu da benean, konturatu zara Arrate zure taldekidea postu egindala. Launa kopla, larko handian, Paule, azita.
Postu zara nola beraiek, orain gola sartu duten. Aitortu idazu, Arrate zenbat diru ordaindu dizuten. Aitortu idazu, Arrate zenbat diru ordaindu dizuten. Lehenengo maian egongo gara, gaur irabazten ba. Eta orduan entrenamendu asko izango ditugu. Eta orduan entrenamendu asko izango ditugu.
entrenatzaileari nik, eta eukizu argietzara aterako bankillotik, eta eukizu argietzara aterako bankillotik.
Paule, zu berdin egongo zara, zeren oso argi dago, guri futbola gustatzen zaigu, baina parranda gehiago. Guri futbola gustatzen zaigu, baina parranda gehiago.
Bada arrazoi duzu arrate, parranda asko maite dut nik, baina bietan ibiltzen naiz tanik, baina bietan ibiltzen naiz ta nik ez daukat problemarik.
Ba irabazi nahi baduzu ta utziko banauzu mutu, animorendik dituzu eta
galtzearen alde bazaude, geratu zaitez hor marmol, nik bitartean minutu hauetan sartuko ditut hiru gol. Nik bitartean minutu hauetan sartuko ditut hiru gol.
Benga, jolasten baldin baduzu, gartzarto nire modura. Gaurko parrandan egongo dira kubatak nire kontura. Gaurko parrandan egongo dira kubatak nire kontura.
Ba bai lagunok, bai, ondo entzun duzu Ebineska kantuan eta koplakako ariketa honetan, eta hori egin zaigu deigarri gure Bizkaiko eskualde, Bizkaiko udaberriko fase honetan, bai. Bi emakume kantuan eta koplakako ariketan eta bestelakotan ere. Dira, ehunekotan eta izan da Joseba Langile. Egin diogu, enkargu eta ze gertatu da ba?
Bueno, nik uste dute genero ikuspuntutik irakurketa interesgarriak utzi dituela fase honek izen ematetik bertatik hasita, ez? 56 launetatik 8 ziren emakumezkoak, hasiera batean hori berri zen gaia ere izan zen, eta ez gai arraxa, ez, pixua delako olako gai batea kaso aztertzea, baina bueno, kontua da, neskak direla izen eman zutenen 114. Aldiz, azken sailkapenari erreparatzen baldin badiogu, 25tik 5 dira neskak, beraz, 120 dira sailkatu direnen artean, ez, eta ez nola nahi gainera esan nahi dut. Lehenengo 5 puntutan hiru neska ageri dira, edo beste era batera izan da, izen amantzuten 8 nesketatik, ba, 5ek aurrera egin dute, ez da. Eta hiru bakarrik izan dira, bueno, aurrera egin ezinik gelditu direnak, eta hiru horiek ere ez dute paper txarrik egin, ez da. Hiruretan azkena Jone Larrinaga ikusten dugu sailkapenean, baina 18 mutili aurre hartu die Jonek, ez. Nik esango nuke, hau neure iritzi personala da noski, neskek euren autoexigentzia oso altu dutela. Hau dira, ez diote barkatzen euren buruari nola nahi jardutea, behin plazaratu ezkero maila duina altua eman nahi izaten dute, eta aldiz izonezkoek edo, bueno, hori ez dute horren beste begiratzen, edo erredikuluaren beste zentzu bat dute, eta bar, baina hain orokorra denean iruditzen zait ez dela persona jakinen jarrera kontua, baizik eta uno pixkat gizartearen isla edo badela, ez? Eta 56tik 8 bakarrik neska izateak, ba, ez dirudi bersuari txapelketa bateko izen emate kontua izan beharko lukenik, ez gehiago dirudi ba Ibexeko administrazio kontseiluen banaketa horrelako zerbait, ez? Eta hor, bueno, bersozale elkarteak badu generoa aztertzeko atal bat eta seguru asko zer pentsa emango dien gaia da azken finean eskolartekoetan eta maila apalagoetan gaztetxoenen artean ba ez dagoelako horrelako desorekarik. Baina, bueno, adin jakin baten bueltan eta urteek aurrera egin ala, ba, momentu bat iristen da, non neskek atzera egiten duten, eta hori penagarria da, seguru asko, bueno, txapalketaren bataz besteko mailarako ere.
Bai, arrazoi eta kontuan hartuta, Bizkaia mailan eta Bilbo aldean bebai, bada emakume bertzolari nahikorik eta bertzo eskoletan eta horren erakusle santuzun eta Irati Erkiziak egindako lana, irakasle zen bertzolari jardunda, eta Bizkaia mailan gure Euskal Herriaren Far West delako horretan enkarterrietan, eta oraintzu dugune txapelduna, Idoia Ansorindia, arek biek eta uko egin diote parte hartzeari gure Bizkaiko txapelketan, eta halako horren seinale, ote, beldurraren seinale.
Ez nuke beldurra deituko, seguru asko gizarte faktore gehiago daude, eta bat ipat, aipatu dituzun bi hoiek, baino maila apalagoko bersolarietan esango nuke. Hau da, horre sailkapenean azken aldera gelditu diren 18 mutil horiek, seguru asko euren inguruan badituzte, euren maila berretsuko 18 neska kantura animatu ez direnak, tamalez.
Dira. Eta jarrituko dugu aletzen gure bertso mundua gure poio irratzaioan, bai alan ere, eta oraingoan bakarkakora joko dugu, eta bakarkako lan honetan ere beste bineska aukeratu dugu, zelan ez? Aurrena, eta entzungai izango duguna, Jone Larrinagaren bakarkako lana izango dugu. Jone Larrinagak Bermeon kantatu zuen eta ez du, aurrera egin, esan bezala.
Bai, entzun daigun ofizioa, lehenengo bersua iruditzen zait ondo josten duela eta ondo arikatzen duela bere argudioa. Akaso ofizionetan bigarrenean errematatzea falta izan zitzaion, baina lan polita egin zuen ala ere.
Horain dala urte, gida baimen atara zendun arren, bilurragatik ez du zinioz kotxerik hartu. Horain, kotxea behar dozula konturatu zara. Bertso bi, doinu eta neure liberan.
Berdea ambar ikusi ta gorria horia kotxea hartuta balzen baiat niri zoria nitzatzein beste batentzat ekarriz ilobia arazoa ikusten dut nik handia lo
gauero erre
baina hartu beharko dut. Behingoz sakon arnaza, zapaldu gure badoaz, mendieta ondartza, enazta lagunei eske, joaten berriz kapaza,
eta segituan gure Pollo irratzaioaren Akabuko alea entzungo dugu. Akabuko alea eta Nerea Ibartzabalen ahotik eta gozagarri izango duguna arek egindako maizu lanaz gozatzeko parada gure Pollo irratzaioan oraintza duzuena entzule.
Nerea, hauze dozu gura dozu neurrita doinuan bertso bi kantetako gaia. Kontu korronteko zenbaki gorriak gero eta potoloago. Laguntza eskatu beharrean zagoz.
Aur baten ama bikoterik ez, laburrean ez ere zan, taberna baten zerbitzari naiz. Amar orduko estresa, ta bitartean goraka zergak, ta goraka interesa, hilabetean amaierari etengabeko iesa. Papela hartuta ikusten dut, kontu korronteko ertza, nire bizitzan guztia dala, soilik gorria ta beltza. Etengabean zorrak goraka, ta etzait egiten errez, auzoko eri laguntza eske, gerturatu naiz mesedez. Alabagatik besoren baten hartu behar baitut babes, laguntzarekin guk errazago egingo baitugu ies. Behin nire amak esaten zidan, ta errepikatu adorez, lapurtzeko izan behar da lotxa, laguntza eskatzeko.
Eta horiek izan ditugu entzule gure gaurko Boio Irratzaioan zuentzat eta eskaintzeko genituen bertzo bale presiatuenak eta ikusi duzuen ez ikusi duzue bada gozatu eta disfrutatzeko parada izango zenuten bertzolarien jardunarekin eta tartean emakume askoren kantua eta txioak entzun dituzue bai ala bai. Horiek eta izan ditugu gure aurtengo udaberriko fasearen erakusgarri. Bai. 56 bertzolaritik 8 emakume eta horitatik 5ek aurrera. Biba zuek. Bai, eta joan da joan udaberriko fasea, baina udazkenean eta bueltan izango dugu zelan ez eta bertan 30 bertzolariren kantuekin eta gozatzeko aukera gure Boio Irratzaioan izango duzuena tartean Joseba Barandiaran potojorran kidea izango dugu taula gainean, espero kopletan eta ondo moldatzea.
Bai, orain nesken leia latza izango da, baina aleginak egingo ditugu eta lehen bezala gozatzera joango gara.
Dira eta zelan ez gure Boio Irratzaioan horren berri izango duzue, baina hori udazkenean izango da. Eta bitartean, alba duzue, ba, jo! Renta badugu bada berri edarako tarte aspaliko partean eta gure Boio Irratzaioan eta zerrete bada Euskal Herriko eskolarteko finala izango dugula larun bat honetan Ereinotzun, bai. Goizeko 11etan hasiko da finala eta 15 eta 18 urte bitarteko 12 bertsolari gazte ariko dira kantuan eta honako hau izango da bada sailkatu direnen taldea. Aroa Arrizubieta Barredo Gasteiztarra.
Peru Amorortu Barrenetxea Gasteiztarra.
Txaber Altube Sarriona India Bainoarra.
Unai Mendiburu Balor Getxoztarra.
Beñate Mujika Izagirre Donostiarra.
Lazkaoko Aizpea Garmendia Iartza.
Urruñako Kerman Díaz Franco. Ez dakit zer demontre dauen Urruñan. Bertzolari mordo ateraten daba hortik. Sustrai, Aueldei. Eta orain, haitu, entzule, Kerman Díaz.
Ba, Xalaren herritek ere lekuinetik Naia Sasko Etxeberri ere badator.
Izpuratik Elisabet Etxandi Goienetze.
Bidarraiko Oier Urreizti Lafite.
Leitzarra ere badugu Joanes Ilarregi Marzol.
Eta aurrekorren herrikidea Xabat Ilarregi Marzol.
Eta horretan guztietan eta aurkezle lanetan zeinete bada Maite Berriozabal izango dugu Ereinotzun eta Zapatuan gai jartzaile. Eta horretan bertzolariek egin beharreko lana honakoa izango da 12 bertzolariena. Hasierako agurra gehienez 5 puntuko neurrian, 8ko handian bina bertzo ofiziotan binaka eta 8ko txikian bina bertzo ofiziotan binaka. Behin lan horiek osatuta 6 bertzolari geratuko dira lehian eta horiek bertzolariek bakarka bertzo bana bota beharko dute gaia emanda, gehienez 5 puntuko neurrian. Eta bukaerako agurrak ere gehienez 5 puntuko neurrian botako dituzte bertzolariek.
Bertzolarien lana epaitzeko askotan ez ditugu epaileak aipatzen, baino paper garrantzitsua eta zaila dute eta bueno, herrialde bakoitzetik ordezkaritza izango da hor Aitor Jimenez joango da Arabatik,
Joseba Santxo zelanez Bizkaitik,
Martin Aramendi Gipuzkoarra,
Jokin Arregi Lapurtarra,
Nere Abruño Nafarroatik
eta Ibane Txikoipe Baxenabarretik.
Eta ez da interes gutxiagokoa txapeldunari Alaia Martinek jarriko diola txapela.
Eta horra gure bertzotarako notiziak bada. Bai, bakarra baina mardula izan dugu gurean eta zeinete hori bera Euskal Herriko eskolarteko bertzolari txapelketa Ereinotzun. Gaurko Boio Irratzaioan zelan ez agenda proposamenerako tarte ere badugu, bai. Baina Bizkaiara mugatu beharrean bada uininguruko lurraldea konkistatzera joko dugu zelan ez, Bizkaitarron erara. Aurrena eta bat, Arabara joko dugu eta Laudion Plaza Librean izango dira Araba Bertzo Zale ekimenaren arira. Bertzo Pintxo Poteo antolatu dute gaueko 8 eta erdietan eta ekainaren bian. ostegunarekin batera Berbotz euskaltegitik hasita. Eta bertan kantuan Onintza Enbeita eta Izar Mendiguren izango dira. Eta ekainaren lauan eta zapatuarekin batera, non eta Laudion bebai, Laudioko herrialdeen eguna antolatu dute. Eta horrekin batera zelan ez, bada bertso poteoa arratzaldeko zazpietan hasita eta Aldai Enparantzatik hasita. Bertzolariak Izar Mendiguren eta Julen Zulaika izango dira.
Ereinotzun berriz, Euskal Herriko Eskolarteko Bertzolari Txapelketa, lehen esan bezala, goizez, eta amaiketan hasita. Eta ordubietan bazkaria izango da, Larregain Sagardotegian, Eskolarteko ondorengo saio gisa, tan kantatuko dutenak Agin Laburu eta Elipagola.
Eta hori bada gure bertzu agenda proposamenak lagune gaurkoan, murritza geratu zaigu, baina baduzue bestelako hitzordurik eta horretan jo nahi baldin baduzue, bada bertzua.eu webunean eta bertan agenda pikatu. Han izango duzue, bertzu agenda proposamen luzeagoa. Ira bertzozale, bai Josu Zabalari zaigu bada despedida, izierre egin behar dugula bada. Bai, ordu betean ibili gara bertzo mundua arakatu nahi honetan, eta gurekin batera izan dugu mikrofonoaren aurrean, eta kontu kontari, Joseba Barandiaran, eskerrik asko, netortea garren.
Bai, plazerra izan da, urrengo astean Asier Goñeri utzi beharko dio tokia, hartzak eta hematokritoa ere altutik egarriko du, baina, bueno, erreleboren bat eman behar denerako prestu.
Eskerrik asko, eskerrik asko ta. Eta mi esker bada Josu Zabala soinu teknikarelanetan ibiltearre, mi esker. Eta zuri mi esker bada, entzule zaigutugun horri. Bada Bilbo iriaren 96.0 dialean eta Pollo Irratzaioan entzule zaituguna. Eskerrik asko, urrengoan eta etorriko gara bada bueltan, bertzoaren mundua erakatzeko bidean eta. Tartean izango dugu Xabier Amurizari egindako monografikoa eta bestelako sorpresak eta horrek badakizue, entzun behar. Ondo bizi eta que viva el verso y el vino. Hay que mejorar.